สวัสดีครับท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจในธรรมที่เคารพในวันนี้จะขอนำธรรมบรรยายของพระอาจารย์เสริมชัยชยมังคโรจึงขอเชิญท่านสาธุชนสดับรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
มีผู้อยากทราบว่าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำหรือหลวงพ่อสดได้เคยแสดงพระธรรมเทศนาไว้เกี่ยวกับการหาบุญได้และใช้บุญเป็นนั้นเป็นอย่างไรเมื่อกล่าวถึงเรื่องการหาบุญได้และใช้บุญเป็นก็เป็นเรื่องของบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้มีปัญญารู้จักทางเจริญรู้จักทางเสื่อมรู้จักประโยชน์ปัจจุบันรู้จักประโยชน์ภายหน้ารู้จักธรรมะหรือสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระและสิ่งที่มิใช่สาระตามที่เป็นจริงคุณสมบัติดังกล่าวนี้เป็นคุณสมบัติของบัณฑิตความจริงคุณสมบัติของบัณฑิตนั้นหรือผู้รู้นั้นผู้มีปัญญานั้นมีมากกว่านี้แต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะนำมากล่าวในหัวข้อที่ว่าหาบุญได้ใช้บุญเป็นนั้นเป็นอย่างไรหาบุญได้ใช้บุญเป็นนั้นมีความหมายไปถึงว่ารู้จักวิธีทำบุญเพื่อให้ได้บุญที่บริสุทธิ์ที่สุดและบุญนั้นเมื่อบริสุทธิ์ที่สุดย่อมให้ผลเป็นความสันติสุขและเป็นความเจริญรุ่งเรืองแก่เราผู้ประกอบบำเพ็ญ นั้นอย่างดีที่สุดทั้งในปัจจุบันและในอนาคตปัจจุบันมีความหมายทั้งอย่างแคบอย่างกว้างว่าปัจจุบันหมายถึงขณะนี้และปัจจุบันหมายถึงปัจจุบันภพหรือภพนี้ส่วนอนาคตหมายถึงเวลาที่ถัดออกไปจากบัดนี้เป็นต้นไปจนถึงหมายถึงข้ามภพข้ามชาติญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพึงเข้าใจว่าสัตว์โลกทั้งหลายตราบใดที่อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงคืออริยสัจอริยสัจ4นั้นก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรนี้ไม่มีที่สิ้นสุดและการเวียนว่ายตายเกิดนั้นย่อมประสบทุกข์บ้างสุขบ้างตามกรรมย่อมเป็นผู้ที่มีคุณความดีหรือมีความชั่วหรือเป็นผู้ที่มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติที่หยาบหรือที่ประณีตแตกต่างกันไปตามกรรมเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายผู้มีปัญญาจึงพึงต้องทำเหตุที่จะเป็นกรรมดีที่จะส่งผลให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขด้วยมนุษย์สมบัติด้วยสวรรค์สมบัติและ จริญยิ่งขึ้นเป็นนิพพานสมบัติคุณความดีเบื้องต้นที่จะให้ประโยชน์สุขแก่ผู้ประกอบบำเพ็ญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนั้นก็คือทานกุศลทานกุศลจัดเป็นบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุหลายหลายอย่างแต่อย่างย่อบุญยกิริยาวัตถุ3ประการคือทานศีลและภาวนาอย่างขยายเป็นบุญยกิริยาวัตถุ10ประการอย่างพิสดารนับไม่ถ้วนขึ้นชื่อว่าบุญนับไม่ถ้วนความดีมีมากนับไม่ถ้วนการกระทำความดีทั้งหมดใดๆก็ตามมีสภาวะที่เป็นธรรมปฏิบัติเครื่องกำจัดกิเลสออกจากจิตใจให้กายให้วาจาและใจสะอาดบริสุทธิ์ธรรมะปฏิบัตินั้นชื่อว่าบุญและธรรมะปฏิบัติใดที่เมื่อผู้ประกอบบำเพ็ญไปแล้วส่งผลให้ผู้ประกอบบำเพ็ญนั้นได้รับความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขทั้งในปัจจุบันและต่อไปในการข้างหน้านั่นก็เป็นธรรมะปฏิบัติที่เป็นคุณความดีที่เป็นบุญที่เป็นกุศลนั่นเองเพราะฉะนั้นเฉพาะในส่วนทานกุศลก็มีผลเป็นธรรมะปฏิบัติเครื่องกำจัดกิเลสคือความตระหนี่เหนียวแน่นความอัปปัญญาไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตัวหรือพวกพ้องหมู่เหล่าให้หมดสิ้นไปจากจิตสันดานทานกุศลจึงจัดเป็นบุญอย่างยิ่งประการหนึ่งเพราะเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสออกจากจิตใจและเป็นธรรมเครื่องบำรุงความประพฤติปฏิบัติธรรมให้เจริญรุ่งเรืองและให้บริสุทธิ์ทั้งด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจที่ว่าให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองนั้นเป็นอย่างไรก็เพราะว่าบุญนั้นเมื่อผู้ประกอบบำเพ็ญมากเข้ามากเข้าแก่กล้าเข้าแก่กล้าคือกล้าเสียสละยอมเสียสละด้วยปัญญารู้ว่าการเสียสละนี้กระทำไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเสียสละไปในสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ไร้สาระนี่เป็นอย่างนี้ธรรมะปฏิบัติอย่างนี้เมื่อแก่กล้ามากเข้าก็จะกลั่นตัวเองเป็นบารมีและบารมีนั้นเมื่อผู้ประกอบบำเพ็ญแก่กล้ามากเข้าก็จะกลั่นตัวเองเป็นอุปบารมีและปรมัตถบารมีตามลำดับบุญบารมีทั้งปวงที่มีผู้ประกอบบำเพ็ญไว้ด้วยดีต่อเนื่องและเจริญรุ่งเรืองไปด้วยธรรมะปฏิบัตินั้นยิ่งขึ้นไปนั้นจะมีผลสำคัญในการที่จะเป็นบาตรเป็นพื้นฐานเป็นอุปการะให้บุญและบารมีอื่นๆเจริญตามไปด้วยบุญบารมีเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญบารมีที่จะเป็นพลวะปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงได้และบุญบารมีที่จะเจริญงอกงามตามกันไปนั้นก็ได้แก่ศีลบารมีเนกขัมมะบารมี ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีรวมเรียกว่าบารมีสิบทัศน์บารมีสิบทัศน์นี้หากเจริญเต็มส่วนเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีแล้วย่อมเป็นพลวะปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นจำเพาะแต่ทานบารมีอย่างเดียวจึงนับเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งทีนี้เมื่อเราเข้าใจดังนั้นแล้วเรามาดูอีกสักนิดว่าบุญบารมีทุกอย่างทุกประการที่ได้กล่าวมานี้นั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนะใจมีที่ตั้งถาวรอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศูนย์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือนั่นแหละตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งของกำเนิดธาตุธรรมเดิมเป็นที่ตั้งของธรรมในธรรมของสัตว์โลกเป็นที่ตั้งของกายในกายและจิตในจิตเป็นต้นธรรมในธรรมนั้นก็คือบุญหรือบาปหรือธรรมชาติกลางๆไม่ดีไม่ชั่วบุญของผู้ที่ประกอบบำเพ็ญและเจริญรุ่งเรืองดีแล้วนั้นจะปรากฏเห็นได้อยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนั่นเองนั่นแหละบุญอยู่ตรงนั้นถ้าเอาใจไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตรงนั้นได้จะเห็นดวงบุญบุญของมนุษย์สัตว์โลกทั่วไปนั้นเมื่อบำเพ็ญเจริญขึ้นประมาณ1คืบเส้นผ่าศูนย์กลางนะประมาณ1คืบก็คือประมาณเท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วจะกลั่นตัวเองเป็นบารมีได้ประมาณ1องคุลีมือบารมีที่แก่กล้าเต็ม1คืบจะกลั่นตัวเองเป็นอุปบารมีประมาณได้เท่า1องคุลีมืออุปบารมีที่ผู้ประกอบบำเพ็ญแก่กล้ามากเข้าจะกลั่นตัวเองเป็นปรมัตถบารมีได้1องคุลีมือเช่นกันบุญบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีของผู้ใดทั้ง10ประการบำเพ็ญด้วยดีแล้วมีขนาดโตประมาณ1คืบของตนเองจะมีผลให้สามารถที่จะบำเพ็ญบารมีปฏิบัติธรรมให้บารมีทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพลวะปัจจัยให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของผู้นั้นสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานในระดับปกติสาวกได้แต่ถ้าปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานที่สูงกว่าปกติสาวกบุญบารมีที่บำเพ็ญก็จะต้องโตมีขนาดโตกว่าของผู้ที่อธิษฐานบารมีเป็นเพียงปกติสาวกอย่างนี้ธรรมชาตินี้ปรากฏอยู่ตรงศูนย์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมของสัตว์โลกแต่ละคนแต่ละรูปอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี้จึงเป็นทะเลบุญให้เข้าใจจุดนี้ไว้ก่อนและเป็นปรากฏการณ์ที่สั่งสมบุญที่ตรงนั้นจึงชื่อว่าธรรมธรรมะแต่ธรรมะณที่นี้ตามมหาสติปัฏฐานสูตรตรงนี้หมายเอาธรรมะ3ฝ่าย ฝ่ายบุญกุศลฝ่ายบาปอกุศลและฝ่ายกลางๆฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจริญขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องหายไปประดุจดังแสงสว่างหรือความขาวใสละเอียดประณีตปรากฏขึ้นความมืดความหยาบความขุ่นมัวย่อมหมดไปบุญที่บำเพ็ญดีแล้วย่อมเป็นธรรมชาติที่ชำระบาปอกุศลได้เช่นนั้นเหมือนกันและก็เป็นเฉกเช่นฉันนั้นอย่างเดียวกันโดยเหตุนี้แหละพระพุทธองค์จึงทรงแสดงธรรมะปฏิบัติให้แก่ผู้มีปัญญาว่าพึงมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมณภายในเราจะเห็นธรรมชาติว่าเรานั้นมีธรรมชาติที่เป็นบุญกุศลหรือบาปอกุศลหรือธรรมชาติกลางๆมากน้อยเพียงใดแต่ว่าการเห็นนั้นเห็นได้ไม่ง่ายถ้าไม่เอาใจไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตรงนั้นได้เห็นไม่ได้ก็ได้แต่เพียงรู้เพียงคิดเอาเพียงตรึกเอาพิจารณาเอาด้วยสติสัมปชัญญะธรรมดาว่าขณะนี้ใจเราเป็นบุญหรือเป็นบาปเรียกว่ามีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นบุญรู้เรื่องบุญรู้เรื่องบาปว่ามีปรากฏอยู่ในกิริยาการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจก็เป็นความรู้ว่านั่นเป็นธรรมในธรรมเรียกว่ามีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมว่าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติไปนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นความดีหรือความชั่วแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติทำตามแนววิชาธรรมกายแล้วหลวงพ่อท่านรู้จุดสำคัญคือที่ตั้งของบุญอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้จะปรากฏอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมให้เห็นเป็นบุญหรือเป็นบาปในลักษณะของใสบริสุทธิ์พร้อมด้วยขนาดโตใหญ่เพียงใดของบุญบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีและถ้าละเอียดเข้าไปแล้วยังกลั่นตัวเองเป็นรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดอำนาจหมายถึงอำนาจของการปกครองธาตุธรรมนี่สูงขึ้นไปแต่ว่าทั้งนี้จะกล่าวแต่เฉพาะในเรื่องบุญซะก่อนเมื่อเข้าใจดังนี้แล้วเรานึกต่อไปว่าบุญนี้แหละตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมที่สั่งสมกันแล้วกลั่นตัวเองเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีนี่แหละจะส่งผลสะท้อนย้อนกลับมาสู่สัตว์โลกผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นให้ได้รับแต่สิ่งที่เป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองและสันติด้วยถ้าหากว่ารู้จักหาบุญได้และรู้จักใช้บุญเป็นรู้จักหาบุญได้เป็นอย่างไรจำเพาะในส่วนของทานกุศลเรามาพูดจุดนี้ซะก่อนทานกุศลนั้นประกอบด้วยบุญกุศลที่เราบริจาคที่เราเสียสละออกไปในสองประการใหญ่ๆประการที่หนึ่งคือบริจาคหรือเสียสละทรัพย์สินความสุขส่วนตนเวลาสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นสละขาดออกจากใจนี้ชื่อว่าอามิสทานอีกอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติที่เป็นบาปอกุศลหรือเป็นความชั่วที่มีอยู่ในสันดานแล้วก็ดีที่ยังไม่มีแต่อาจจะมีขึ้นก็ดีเราเสียสละออกไปและป้องกันไม่ให้เกิดอีกอันนี้ชื่อว่าธรรมทาน ธรรมทานนั้นเป็นการเสียสละกิเลสออกไปซึ่งเสียสละได้ใน 2-3 วิธีใหญ่ๆวิธีที่1คือปฏิบัติตนเองด้วยทานกุศลเสียสละความสุขส่วนตนทรัพย์สินแม้ชีวิตเลือดเนื้อร่างกายสติปัญญาความรู้ความสามารถให้ผู้อื่นที่ชื่อว่าอามิสทานนั่นแหละอย่างหนึ่งศีลกุศลรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษแก่ผู้ใดทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นนี่อีกอย่างหนึ่งภาวนากุศลทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงและสัจธรรมในพระพุทธศาสนาคือทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะและมรรคสัจจะนี่เป็นทางมรรคผลนิพพานนี้อีกอย่างหนึ่งรวมเรียกว่าธรรมะปฏิบัตินั่นเองเครื่องกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายคือให้ทั้งอมิสทานและยังปฏิบัติกำจัดขัดเกลากิเลสตัวเองอีกด้วยและสนับสนุนนี่อันนี้สำคัญสนับสนุนชักนำเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในการกระทำความดีเช่นท่านทั้งหลายมาบำรุงมาสนับสนุนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมในโครงการของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายและการสนับสนุนนี้ยิ่งมีประโยชน์คือคณะผู้บริหารยิ่งมีทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านกว้างขวางขึ้นไปเพียงใดละเอียดลึกซึ้งและสูงขึ้นไปเท่าไหร่ผลย่อมตอบแทนมาถึงท่านให้ได้รับผลเป็นวิบากสูงขึ้นเพียงนั้นนี่เรียกว่าสนับสนุนให้ทำเป็นทานอย่างเช่นท่านทั้งหลายกำลังจะไปร่วมบุญกุศลทอดผ้าพระกฐินที่สถาบันโดยเสด็จพระกุศลกับพระวรชายาอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าสนับสนุนอีกประการหนึ่งชักนำชักนำตั้งแต่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติมิตรผู้มีอุปการะคุณและเพื่อนทั้งหลายผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้มีศรัทธาในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วให้มีศรัทธายิ่งขึ้นนี่ปฏิบัติเองหนึ่งสนับสนุนหนึ่งแนะนำชักนำผู้อื่นหนึ่งเป็นธรรมทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชักนำที่ว่าทำกับพ่อแม่ผู้มีอุปการะคุณครูบาอาจารย์ที่ยังไม่มีศรัทธาให้ศรัทธาโดยถูกต้องที่มีศรัทธาอยู่แล้วให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมอย่างเยี่ยมยอดบูรพาจารย์บางท่านได้แสดงถึงว่ายิ่งกว่าการให้อามิสทานหรือบูชาท่านผู้มีพระคุณด้วยอามิสทานซะอีกซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะนั้นจะเป็นเสบียงเลี้ยงตนแก่ผู้มีอุปการะคุณแก่เราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยและประการที่สามของธรรมทานออกประการที่4ของธรรมทานนั้นคือปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในทางความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและใจที่สะอาดบริสุทธิ์และปราณีตยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่อันนี้สำคัญผู้ที่ปฏิบัติไม่ดีด้วยประการใดก็ตามชื่อว่าเป็นผู้แจกอธรรมส่วนผู้ที่ปฏิบัติดี ด้วยกายวาจาใจจึงชื่อว่าผู้แจกธรรมะนี่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนี้ว่าด้วยทานกุศลประเภทธรรมทานทีนี้ทานกุศลประเภทอมิสทานรู้จักหาบุญเป็นทำอย่างไรประการแรกพึงเข้าใจพึงพิจารณาว่าบุญจะปรากฏอย่างสะอาดบริสุทธิ์และให้ผลอย่างรุ่งเรืองสมบูรณ์ที่สุดขึ้นอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยเหตุปัจจัยอยู่ที่ไหนเหตุปัจจัยอยู่ที่หนึ่งผู้ให้คือทายกสองผู้รับปฏิคาหกจะเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลก็แล้วแต่สามทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เราให้ถ้าหากว่าบริสุทธิ์ในสามฝ่ายนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าทานกุศลนั้นมีความบริสุทธิ์ในสามฝ่ายฝ่ายผู้ให้ฝ่ายผู้รับและสิ่งที่ให้ความบริสุทธิ์ของทานกุศลประเภทนี้เองที่ให้ผลเป็นความเจริญยุ่งรุ่งเรืองและสันติสุขสะท้อนย้อนกลับเป็นพลวะปัจจัยสะท้อนย้อนกลับมาสู่ผู้ให้เป็นทัพทวีนับพบนับชาติไม่ถ้วนติดตามให้ผลจนกว่าจะได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดแห่งทุกข์นั้นทีนี้เมื่อเข้าใจเหตุอย่างนี้มาพิจารณารายละเอียดสักนิดผู้ให้เราผู้ใดต้องการบำเพ็ญบารมีให้เจริญรุ่งเรืองต้องทำเองและให้เองอยู่เฉยๆจะให้มีบุญบารมีขึ้นมานั้นย่อมไม่ได้อุปมาดังอาหารใครกินใครก็อิ่มไม่กินก็ไม่อิ่มบารมีของผู้มีบารมีก็เพราะเขาได้สร้างบารมีถ้าไม่สร้างยังจดจ้องๆอยู่บุญบารมีก็ไม่เกิดกับเราเพราะฉะนั้นบุญบารมีจึงเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นในฝ่ายตัวเราและด้วยตัวเราเป็นสำคัญสร้างบารมีนั้นมีทั้งทำเองมีทั้งให้ทำเป็นทานคือชักนำผู้อื่นเข้ามาด้วยจึงจะส่งผลให้เต็มที่และสมบูรณ์ว่าเราได้ประกอบบำเพ็ญทั้งอามิสทานและธรรมทานกล่าวคือเราจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาเพื่อให้เจตนาความคิดอ่านทั้งหลายบริสุทธิ์และรู้สิ่งที่เป็นสาระและสิ่งที่ไม่ใช่สาระเมื่อเราจะให้จึงต้องบริสุทธิ์ที่เจตนาและบริสุทธิ์ที่กายวาจาใจใจนั้นบริสุทธิ์ที่ปัญญาอีกด้วยซึ่งเป็นอาการของบัณฑิตพระพุทธองค์ได้แสดงไว้ว่าการทำบุญจริงๆแล้วท่านสรรเสริญผู้ที่รู้จักวิธีการทำบุญให้ปรากฏผลบุญที่บริสุทธิ์และให้ผลบุญนั้นส่งมาอย่างสมบูรณ์ที่สุดเสมือนหนึ่งการปลูกต้นไม้ที่จะให้ผลดกรสดียิ่งขึ้นไปนั่นเพราะฉะนั้นฝ่ายผู้ที่จะให้ต้องทำตนให้บริสุทธิ์ด้วยกายด้วยวาจาและใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาว่าถ้าเราทำบุญกับบุคคลที่ไม่ควรให้ และไม่ให้ไม่ทำบุญที่คนควรให้หรือคณะบุคคลที่ควรให้เวลามีอันตรายแล้วไม่มีสหายที่จริงใจจะมาช่วยเกื้อหนุนเรานี้เป็นคำพูดของพระพุทธวจนะในลักษณะนี้ซึ่งอาตมาไม่กล่าวตามคำทุกถ้อยทุกคำแต่กล่าวเนื้อความว่าผู้ทำบุญหรือให้ทานกับบุคคลที่ไม่ควรให้แต่ไม่ทำกับบุคคลที่ควรให้ผู้นั้นเวลามีอันตรายจะไร้สหายที่พึ่งอันประเสริฐนี่เป็นความหมายอย่างนี้แต่ถ้าผู้ที่รู้จักทำบุญกับคนที่ควรทำหรือคณะบุคคลที่ควรทำไม่จำต้องทำในบุคคลหรือคณะที่ไม่ควรทำเวลามีอันตรายแล้วผู้ที่ทำถูกต้องคือทำกับบุคคลที่ควรทำไม่จำเป็นต้องทำกับบุคคลที่ไม่ควรทำย่อมได้สหายอันประเสริฐแต่ถ้าทำผิดคือให้ทานกับบุคคลที่ไม่ควรให้และไม่ให้กับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ควรให้เวลามีอันตรายไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐเข้าใจนะจุดนี้นะอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่บางท่านอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นท่านก็ให้เลือกทำบุญสิหรือให้ทานสิฟังให้ดีตรงนี้ประเดี๋ยวจะเข้าใจค่อยเควขึ้นชื่อว่าทานให้แก่สรรพสัตว์ใดก็ตามย่อมได้ผลเป็นบุญทั้งสิ้นแต่ผลที่ได้มานั้นจะเป็นผลที่เจริญรุ่งเรืองเป็นไปแต่ในทางดีเสมอไปนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเช่นผู้ที่ทำทานกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่เป็นพาลชนหรือมีจิตใจที่เป็นทักเป็นพาลหรือคำว่าพาลนี่หมายถึงอ่อนที่สติปัญญาก็ได้แก่ผู้ประพฤติผิดศีลทุศีลเป็นต้นแม้ผลจะส่งมาให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองในโภคยทรัพย์แต่โภคยทรัพย์นั้นเมื่อได้รับเข้ามาแล้วกลายเป็นโภคยทรัพย์ที่นำมาเพื่อความเดือดร้อนประหัตประหารกันอย่างเช่นท่านทั้งหลายคงจะได้ยินประเทศในตะวันออกกลางมีทรัพยากรน้ำมันมากร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ไม่ได้อยู่ดีมีสุขรบราฆ่าฟันกันไม่หยุดหย่อนนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นได้ในคำพูดของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่าทำบุญแล้วจะไม่ได้คุณบุญนะบุญได้แต่ได้บุญที่คละเคล้าด้วยผลบาปของบุคคลผู้รับคือปฏิฆาหกให้มาเป็นผลทรัพยากรที่กลับกลายมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองเพราะฉะนั้นการทำบุญจึงต้องเลือกเลือกพอสมควรสำหรับเรามีทรัพยากรน้อยเพราะว่าการทำบุญกับใครกับคณะบุคคลใดย่อมได้รับหรือไปเสวยบุญร่วมกันกับบุคคลนั้นและคณะนั้นถ้าบุคคลนั้นเป็นคนทุศีลเป็นคนไม่จริงใจหรือคณะบุคคลนั้นทำงานในสิ่งที่ไร้สาระหรือทำงานไปในทางที่ประกอบด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานผลที่ออกมาก็ไปเสวยผลบุญจากทานกุศลเช่นนั้นและผลบุญนั้นก็จะกลับกลายหรือนำให้ไปเป็นมิจฉาทิฏฐิ และถึงรบราฆ่าฟันกันได้หรือห่างไกลต่อพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าทำให้การดำเนินชีวิตและบำเพ็ญบารมีนั้นเนิ่นออกไปกว่าที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้โดยทางตรงง่ายลัดก็จะเนิ่นออกไปนี่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงความจริงข้อนี้ไว้แต่พึงเข้าใจนะว่าทำทานไม่ว่าจะสัตว์เดรัจฉานบุคคลพาลหรือบัณฑิตผลของทานย่อมส่งแต่ส่งในลักษณะใดก็อย่างดังที่ยกตัวอย่างไว้ให้แต่ถ้าทำบุญกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่กำลังประพฤติปฏิบัติที่สะอาดบริสุทธิ์ให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปและยังช่วยให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติที่ดีหรืออีกในหนึ่งการสร้างพระในใจคนแล้วก็สร้างแม่พิมพ์เพื่อให้สร้างพระในใจคนยิ่งขึ้นไปอย่างนี้นี้เป็นตัวอย่างไม่ใช่หมายจำเพาะแต่สถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายเป็นเพียงตัวอย่างที่ยกที่ไหนก็ได้ที่เขาทำดีอย่างนี้ที่ไหนก็ได้ถ้าทำอย่างนี้แล้วก็ผลบุญเนี่ยจะได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและจะเป็นภาวะปัจจัยให้ถึงนิพพานสมบัติได้ตรงเพราะกอบด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบทั้งฝ่ายปฏิทั้งฝ่ายทายกผู้ให้เห็นว่าการทำบุญไปนี้เป็นสาระประโยชน์จริงๆและฝ่ายปฏิฆาโหด6ซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบบำเพ็ญคุณความดีสร้างแม่พิมพ์ที่จะให้ไปสั่งสอนชักนำและปฏิบัติตนให้ดียิ่งขึ้นไปทับทวีผลอย่างนี้มีสูงมีมากและเป็นไปตรงยังมรรคผลนิพพานไม่อ้อมค้อมเพราะคนเรานี่มันจะดีจะชั่วอยู่ที่ปัญญาที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์กายวาจาใจจะเกิดขึ้นด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสัมมาสมาธิศีลและทานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพึงเข้าใจอย่างนี่ผู้ที่เข้าใจสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระตามที่เป็นจริงอย่างนี้ชื่อว่าบัณฑิตผู้รู้จักประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์อนาคตและชื่อว่าผู้รู้จักหาบุญเป็นหาบุญเป็นหรือหาบุญได้และทีนี้ใช้บุญเป็นล่ะเป็นยังไงใช้บุญเป็นเนี่ยถ้าเราหาบุญได้แล้วเราโอ้ระเหยไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปบุญนั้นมีแต่บางทีบาปหรือกรรมมันบังท่านคงเคยได้ยินถ้าจะไม่ให้บาปอกุศลหรือกรรมมันบังทำอย่างไรเมื่อเราบริจาคทานจงทำทานให้ครบวงจรทั้งอามิสทานและธรรมทานอามิสทานเข้าใจแล้วธรรมทานขอย้ำอีกนิดหนึ่งปฏิบัติเองชักนำผู้อื่นให้ปฏิบัติและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นนี่สามประกาศเป็นอย่างน้อยเมื่อปฏิบัติเองก็ปฏิบัติอะไรปฏิบัติในทานในศีลในสมาธิในปัญญาเพื่อไปสู่วิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะทางตรงและทั้งทานศีลภาวนาซึ่งเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายและเป็นธรรมที่จะส่งผลให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขทั้งด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทำอย่างไรอยู่ที่ไหนได้กล่าวไว้แล้วอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิม เมื่ออยากจะให้บุญนั้นบริสุทธิ์อยู่เสมอและบุญนั้นส่งผลแก่เราเต็มที่ทั้งบริสุทธิ์และสมบูรณ์จงเอาใจไปจดที่ทะเลบุญทะเลบุญอยู่ที่ไหนตรงศูนย์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมจดแล้วเป็นอย่างไรบุญหยาบจะเริ่มเห็นได้เป็นดวงใสด้วยทานกุศลและถ้าจดละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจะเห็นบารมีจะเห็นอุปบารมีจะถึงไม่ใช่เห็นอย่างเดียวเห็นด้วยถึงด้วยบุญแล้วก็บารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีที่อยู่ตรงกลางของกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมของเราทุกกายสุดหยาบสุดละเอียดแต่การที่เอาใจไปจดตรงนั้นได้ก็ด้วยศีลเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมฝ่ายบุญกุศลแล้วกายวาจาใจของเราบริสุทธิ์แล้วก็จะถึงศีลบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ในกรรมฐานอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมอีกเช่นกันกลางดวงบุญนั่นเพราะมีศีลศีลนั้นคือความบริสุทธิ์เจตนาความคิดอ่านทั้งหลายทางใจกายวาจามันก็บริสุทธิ์ตามด้วยแล้วกลางดวงศีลเนี่ยมีอะไรบริสุทธิ์อีกไหมมีธรรมปฏิบัติที่บริสุทธิ์อีกคือจิตบริสุทธิ์หรือเรียกว่าจิตยิ่งหรือสมาธิยิ่งกลางดวงสมาธิล่ะเป็นดวงปัญญากลางดวงปัญญาเป็นวิมุตติกลางวิมุตติเป็นวิมุตติญาณทัสสนะกลางวิมุตติญาณทัสสนะถึงกายสุคติของเราพบสุคติของเราด้วยมนุษยธรรมคือบุญอยู่ตรงกลางนั่นแหละเมื่อเราจดให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอแล้วบุญย่อมส่งผลเพราะของละเอียดยิ่งละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ด้วยบุญด้วยบารมีของมนุษย์ละเอียดเข้าไปของทิพย์ของเราเองแหละละเอียดเข้าไปของพรหมของอรูปพรหมจนถึงธรรมกายคือกายธรรมเจริญด้วยบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ยิ่งขึ้นสุดละเอียดเข้าไปเท่าไหร่สุดละเอียดเราเชื่อมถึงบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ได้เท่าไหร่ย่อมส่งผลมาตามภาคผู้เลี้ยงผู้สอดผู้ส่งผู้สั่งผู้บังคับผู้ปกครองต้นๆไม่ใช่มาตามมาจากภาคผู้เลี้ยงผู้สอดผู้ส่งผู้สั่งผู้บังคับผู้ปกครองต้นๆในอายตนะนิพพานส่งผลมาเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขกายหยาบคือกายมนุษย์ให้กอบด้วยเป็นผู้มีสติมีปัญญาอันเห็นชอบให้ดำเนินชีวิตไปสู่ทางเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขไม่ดำเนินไปในทางเสื่อมถ้ารักษาดวงบุญที่ละเอียดบริสุทธิ์อยู่เสมออย่างนี้จะได้รับผลอันนี้และประการสำคัญที่สุดการดำเนินชีวิตนั้นจะไปสู่แต่ความสุขความเจริญด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติโดยตรงแต่ฝ่ายเดียวนี่แหละเรียกว่าหาบุญได้และก็ใช้บุญเป็นไม่ต้องไปใช้ที่ไหนใช้ที่กายวาจาและใจสะอาดบริสุทธิ์หาบุญหาทั้งหยาบเป็นอามิสฐานหาทั้งละเอียดเป็นธรรมะปฏิบัติไปจนถึงใจหาอยู่ที่นี่ทั้งกายทั้งวาจาและใจทั้งหยาบทั้งละเอียดหาแล้วต้องรักษาไว้ถ้าไม่รักษาประเดี๋ยวมีบุญแต่กรรมมันบังต้องรักษาต้องปฏิบัติกำจัดขัดเกลากิเลสเครื่องเศร้าหมองเครื่องป้องกันหรือ เครื่องกีดกั้นบุญของเราไม่ให้ให้ผลนี่เรียกว่าหาบุญได้แล้วก็ใช้บุญเป็นเวลามีความทุกข์เดือดร้อนมีอันตรายใดๆจะเกิดขึ้นหรือป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ด้วยบุญโดยจดใจไว้ที่ทะเลบุญให้สุดละเอียดเข้าไปก็จะได้รับผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ฝ่ายเดียว